Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 2 kun oldin Falastinni davlat sifatida tan olganini qoralayotgan Isroil Yordan daryosining g'arbiy sohili va Quddusning sharqiy qismlarida 3000 yangi uy qurib yahudiy aholini u yerga ko'chirmoqchi. G'arbiy sohil va Quddusning sharqi Falastinga tegishli hudud hisoblanadi. Isroil bosib olgan joylar deydi norozi arablar. Amerika mojaroli hududlarda yangi uy-joy barpo etilmasin deb keladi. Vashington yahudiy davlatning so'nggi qarorini qoralamoqda.
America supports the goal of a Palestinian state. Living side by side in peace and security with Israel.
Isroil va Falastin ikki mustaqil davlat sifatida yonma-yon yashay olish uchun harakatni kuchaytirish kerak dedi davlat kotibasi Hillary Clinton. Tomonlar murosa haqida o'ylasin dedi u. O'zaro nafratni oshiruvchi siyosat hech kimning hayotini osonlashtirmaydi dedi Clinton.
But this week's vote at the UN won't bring Palestinians any closer to that goal. It may bring new challenges for the United Nations system.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti tan olgani bilan Falastin davlati vujudga kelib qolmaydi dedi Amerika rasmiysi. Bunga erishish uchun arablar avvalo Isroil bilan til topishi kerak. Mahmud Abbos Falastin rahbari yahudiy davlatdan 1967-yilda bosib olingan yerlarni qaytarib berishni talab qilib keladi. G'arbiy sohil va Quddus sharqi mana shu hududlardan. To'qqiz kundirki Misrda hukumatga qarshi namoyishlar tinmayapti. Bugun prezident Muhammad Mursining tarafdorlari ham katta sonda ko'chaga chiqdi. Mamlakat parlamenti yangi konstitutsiya loyihasini ishlab chiqqan va u yaqin orada referendumga qo'yilishi kerak. Qonunchilarning aksariyati Mursining musulmon birodarlar partiyasidan yoki u bilan ittifoqqa kirgan islomiy partiyalardan. Bosh qomus ustida ishlagan maxsus hay'atda nasroniylar va liberal qarashdagi deputatlar ham bor edi. Ular hujjatni qoralagan, ya'ni ular hujjatning hozirgi ko'rinishidan norozi. Konstitutsiya islomiy emas, dunyoviy davlat uchun asos bo'lsin dedi bu faollar. Prezident Mursi yaqinda o'zini qonundan ustun deb e'lon qildi. Davlat rahbarining biror qarori sudlar tomonidan savolga tutilmasligi shart dedi u.
Wa ghabat 'anna al-hurriya wa ghabat 'anna ad-demokratiya wa ghaba 'anna احساس كل منا بانه يجب ان يكون صاحب راي في وطنه
مملكتimiz erkin va demokrat jamiyat bo'lishi kerak. Men bu qarorlarim bilan mutlaq hokimiyat talab qilayotganim yo'q dedi Muhammad Mursi. Misr barqaror va tinch jamiyat bo'lishi uchun uning yangi rahbari shunday vakolatga ega bo'lmog'i lozim dedi prezident. Farmonning yana bir jihati shuki, sud parlamentni tarqata olmaydi. Misrning yaqin hamkori va milliardlab dollar yordam uzatib kelayotgan Amerika hukumati demokratiya tarafdori ekanini eslatib turibdi. Mursini ochiq tanqid qilayotgani yo'q, ammo inqilobdan asosiy talab erkinlik, oshkoralik va demokratiya edi, deydi rasmiylar.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Pokistonda qor ko'chib 9 kishini hayotdan olib ketgan. Kashmirdagi qishloqlarda qahraton qish, muz, olis joylarga olib boruvchi yo'llar yopiq va yordam yetkazish mushkul kechmoqda dedi rasmiylar. Shu yilning aprel oyida qor ko'chkilaridan Pokistonning Kashmir qismida 140 kishi halok bo'lgan edi. Qashoqlikka qarshi kurashni asosiy maqsad deb bilgan va kambag'al davlatlarga quyi foizda uzoq muddatga kredit beradigan Jahon bankining ogohlantirishchi, Tojikistonda bu yil qish juda og'ir kechadi. Energetik taqchillik aholi hayotini yanada qiyinlashtirib, iqtisodiy zarari 200 million dollardan oshishi kutilmoqda. Har yili qahratonda Tojikistonda aholining 70%ga yaqini to'ksiz qoladi. O'tin va ko'mir yoqib kun ko'rayotgan odamlar orasida turli kasalliklar keng tarqaladi. Mamlakat sog'liqni saqlash tizimi esa vaziyatni nazorat qila olmaydi. Elektr quvvati taqchilligini hal etish uchun zarur qarorlar qilinmayapti, deyiladi Jahon banki chiqargan hisobotda. Birinchidan, sohaga katta sarmoya kiritish kerak. Ikkinchidan esa mavjud tarmoqlar butkul yangilanishi lozim, deydi ekspertlar. Barqi Tojik davlat energetika ta'minot kompaniyasi aholi talabini qondirishga qodir emas. Hukumat buni yaxshi biladi va prezident Emomali Rahmon parlamentga bu borada o'z takliflarini tanishtirgan, dedi mutaxassislar. Jahon banki bu takliflarni olqishlagan holda Tojikiston bilan hamkorlikda yangi reja ishlab chiqqan. U 8 yilni o'z ichiga oladi va jami 3.4 milliard dollar talab qiladi. Yiliga 380 million dollarga yaqin. Mablag' xalqaro tashkilotlar, donor davlatlar hamda xususiy sektordan kelishi kutilmoqda. AQSh Davlat Departamentida Markaziy va Janubiy Osiyo bilan aloqalarga mas'ul Robert Blake Jahon banki rejasini azaliy muammo yechimi yo'lida jiddiy qadam deya baholab, hamkor davlatga bu borada yordam berishga tayyor ekanini aytmoqda. Amerika qancha mablag' beradi bu hozircha noma'lum. Energetik sarmoya kelajak uchun sarmoya, deydi Jahon banki mutaxassislari. Tojikiston, eslatib o'tamiz, tokni asosan qo'shni O'zbekistondan oladi, lekin oradagi so'nggi yillardagi siyosiy kelishmovchiliklar sabab ikki davlat hamkorligi ancha orqaga ketgan.
And I was thinking, is that the right numbers? Is that the right numbers? And I was shaking and I called my husband. I said, I think I'm having a heart attack. And anyway, I drove to my mother-in-law's house to let her verify what I had thought I'd seen. And
Amerikada bu hafta 588 million dollarlik lotereyani kimlar yutgani hali to'liq aniq emas. Shunisi oydinki, uning yarmi Missouri shtatidan bir ishchi oilaga tegadi. Ikkinchi g'olib Arizona shtatidan, lekin hali da'vo qilib chiqqani yo'q. Buning uchun 3 oy vaqt beriladi. Lotereya yutgan odam pulning katta qismini soliq sifatida to'laydi. Yil boshida 656 million dollarlik lotereya Amerikada 3 kishi orasida bo'lib olingan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.